Tas, ka PSRS laikā politiskos disidentus bieži vien pasludināja par psihiski slimajiem, jau sen nav nekāds noslēpums. Tā brieža varas iestāžu pielietotās apklusināšanas metodes ir plaši aprakstītas dažādās grāmatās un izdevumos. Tomēr likums par psihiatriskajās klīnikās nepamatot ievietoto personu rehabilitāciju ir tapis tikai tagad, vairāk kā 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Saimes deputāta Rasma Kārkliņa no vienotības ir piedalījusies šī likuma izstrādē.
Šis likums ir pārāk ilgi nokavēts, jo arī citās agrāk PSRS iekļautās valstīs šie cilvēki jau ir agrāk rehabilitēti.
Saskaņā ar jauno likumu katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi. Kā norāda Kārkliņa, Latvijā to ir vairāki desmiti. Personām, kas vēlas tiks rehabilitētas, būs jāvēršas prokuratūrā pēc savas dzīves vietas. Prokuratūra organizēt jau esošo dokumentu apkopošanu un analīze. Dokumentu izvērtēšanā piedalīsies arī psihiatri no Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra. Tieši šis aspekts izraisīja diskusijas, jo šajā centrā joprojām strādā ārsti, kuri savulaik atzina cilvēkus par garīgi nepieskaitāmiem. Turpina Latvijas cilvēktiesību centra eksperta Ilvija Pūce, kur arī piedalījās likuma izstrādē.
Ir jāņem vērā viena vienkārša lieta, ka cilvēki, kas strādāja attiecīgos apstākļos, kaut kādā veidā bija pārliecināti par savu taisnību. Mēs nevaram viņus, teiksim, absolūti šobrīd nosodīt un teikt, ka viņi ir neprofesionāli. Tas, ka viņi netiek iekļaut šajās komisijās, nenozīmē viņu neprofesionalitāti. Tas nozīmē to, ka viņiem vienkārši nebūtu jāapstrīd pašiem savu lēmumu, kas, protams, varētu būt diskutabls jautājums.
Savukārt Rasma Kārkliņa piebilst, ka prokuratūras izveidotajā komisijā būs ne tikai ārsti un prokurori. Un pēc Kārkliņas domā, svarīgākais ir atjaunot vēsturisko taisnīgumu.
Sabiedrībai jāzina par šādu lietu. Pirmkārt jāzina, ka šie cilvēki cīnījās par mūsu brīvību un neatkarību, un tādā ziņā ir mūsu varoņi vairāk apzināt viņas likumus, viņu pienākumus, panākumus piedošana. Un otrs ir, ka mums bija arī pienākums patiešām to vēsturiski iztirzēt. Ja? Ne, tas nav runa tikai par individuāliem cilvēkiem, ir runa par vienu no padomu režīmu pazīmēm, par kuru pārāk maz ir runāts un pārāk maz ir arī kaut kas darīts, lai cilvēki saprastu, kas tas īsti bija.
Cilvēktiesību centra pārstāve kopumā ir apmierināta ar šī likuma galīgo redakciju. Tomēr viņa uzsver, ka problēmas varētu radīt pants, kas nosaka, ka rehabilitēšana pati par sevi negarantēs politiski represētās personas statusa piešķiršanu. Tāpat neskaidri ir pieminēta arī cita cilvēka grupa, kas savulaik psihiatriskajās klīnikās tika ievietota savas seksuālās orientācijas dēļ, proti homoseksuāļi, saka Ilvija Pūce.
Lasot esošo likumu, mēs redzam, ka rehabilitēt var arī personas, kas ir ievietotas psihiatriskās ārstniecības iestādēs par piederību pie noteikta sabiedrības šķiras. Jautājums, vai homoseksualitāte var tikt traktēta kā noteikta sabiedrības šķira, un šis šajā gadījumā droši vien būs likuma interpretācijas jautājums.
Interesanti piebilst, ka Krievijā psihiatriskajās klīnikās nepamatot ievietotās personas tika rehabilitētas jau 90. Gados, bet vairākās citās valstīs šis jautājums joprojām ir neatrisināts. Arcims Konahovs, Latvijas Radio.